No New Year's Day to celebrate. No chocolate covered candy hearts to give away. No first of spring, no song to sing. In fact, here's just no April rain, no flowers bloom, no wedding Saturday within the month of June. But what it is something true, made up of these three words. Just call to say I love you. I just call to say how much I care. I just call to say I love you, and I mean it from the bottom of my. No summer's high, no warm July, no harvest moon to light one tender August night. No autumn breeze, no falling leaves, not even time for birds to fly to southern skies. No Libra sun, no Halloween, no giving thanks to all the Christmas joy you bring. But what it is, so old, so new, to feel a heart like no few words could ever. I just call to say I love you. I just call to say how much I care.
Πολύ καλημέρα σας.
Καλημέρα. Πώς είστε, πώς είμαστε, καλά είμαι.
Καλά είμαστε, παλεύουμε.
Παλεύουμε, ναι.
Λοιπόν, είστε στο το πρόγραμμα 105,891,6, στην εκπομπή στον αέρα, Γιάννης Πιταράς.
Και Δημήτρης Κοταρίδης, μέχρι και τις 12 θα είμαστε παρέα, μαζί και με την υπόλοιπη ομάδα, το Γιάννη Πρίντιζη στον ήχο, την Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές, την Ευαγγελία Χρούση στο τηλεφωνικό κέντρο και τις κυρίες Γεωργία Σκιτζή και Μαρία Κόντου στη δημοσιογραφική παραγωγή.
Και όπως πάντα, τα τηλέφωνα της εκπομπής μπορείτε να μας πάρετε, να μας σχολιάσετε, να μας στείλετε και ερωτήματα. Γιατί γελάς?
Όχι, σε βλέπω, ζορίζεσαι.
Τι ζορίζω? Κοιτάμε τα βιβλία που θα δούμε σήμερα.
Και βασικός λόγος είναι ότι διαβάζω και ένα άρθρο τώρα εδώ, όση ώρα μιλάς εσύ. Πέντε λόγοι που τα ρεβίθια μας βοηθούν στο αδυνάτισμα.
Καλή όρεξη. 2-60-09-604 και 605 τηλέφωνο της εκπομπής και τα μηνύματά σας στο γράφετε τη λέξη πρώτο, αφήνετε ένα κενό, το στέλνετε στο 54-160, δύο βιβλία σήμερα για δύο τυχερούς, θα μας στείλετε μήνυμα. Έχουμε άλλο της γεωγραφίας, του Τιμ Μάρσαλ από τις εκδόσεις Διόπτρα, ένα πολύ ωραίο ενδιαφέρον βιβλίο, για να ξέρετε τι γίνεται στον κόσμο, έτσι. Και να πάρετε ένα από τα δύο βιβλία και να είστε τυχεροί, σε όλη την Ελλάδα στέλνουμε τα βιβλία αυτά, γράφετε τη λέξη πρώτο, αφήνετε κενό. Τη λέξη βιβλίο στο 54-160, πρώτο κενό, τη λέξη βιβλίο στο 54-160.
Τώρα, διαβάζω σε όλα τα site εδώ, έτσι κάνω μια γρήγορη βόλτα. Πρώτο θέμα είναι οι νέες αντικειμενικές αξίες από 1η Ιανουαρίου 2022. Όπου έχει αρχίσει αυτό που λένε όλα τα ρεπορτάζ για αντίστροφη μέτρηση για την ανακοίνωση των νέων αντικειμενικών αξιών των ακινήτων που θα τεθούν σε ισχύ από το επόμενο έτος. Κάτι το οποίο έχει κάνει πάρα πολλούς ιδιοκτήτες ακινήτων να τρέχουν να κάνουν μεταβιβάσεις.
Γονικές παροχές
και τα λοιπά. Ναι, ειδικά στα μεγάλα αστικά κέντρα και στις τουριστικές περιοχές. Γιατί η εξίσωση των αντικειμενικών αξιών με τις εμπορικές τιμές θα φέρει πολλές αυξήσεις σε πολλές περιοχές και θα συμπερασύρει αυτόματα και τους φόρους που επιβάλλονται στα ακίνητα.
Ναι, ήταν αστείο αυτό που γινόταν τα τελευταία χρόνια. Δηλαδή δεν είναι καμία σχέση αντικειμενικές τις πραγματικές
τιμές. Ναι. Τώρα, αυτή η εξίσωση θα δημιουργήσει ένα ντόμινο και είναι λογικό τώρα να τρέχουν πολλοί να κάνουν μεταβιβάσεις.
Ναι, τώρα σε αυτό κλούσαν να ισχύει. Μήπως αυτό επηρεάσει και τον ένφια. Δεν προβλέπεται. Δηλαδή, θα το δούμε πώς θα πάει. Αλλά τουλάχιστον αυτά που είπε ο Σταϊκούρας, ότι ο ένφια υπολογίζεται με συντελεστές άλλους και δεν σημαίνει ότι η αύξηση των αντικειμενικών αξιών θα αυξήσει και αυτά που θα πληρώνουμε στον ένφια.
Άρα θα συνεχίσει να υπολογίζεται με βάση τις τρέχουσες αξίες, με λίγα λόγια.
Άμα δεν το δω εγώ να έρχεται το ραβασάκι σπίτι, δεν πιστεύω τίποτα. Θα το δω
το να καταργηθεί παίζει, ας πούμε, στο ενδεχόμενο.
Ο ΕΝΦΙΑ.
Ναι.
Όχι, βέβαια. Πλάκα,
όχι.
Δεν το αφήνουν οι δανειστές.
Ναι.
Δεν το επιτρέπουν. Απλώς θα υπάρχει μια. Έχει δεσμευτεί η κυβέρνηση για περαιτέρω μείωση του ΕΝΦΙΑ.
Πρόσεξε τώρα. Εδώ, από τα στοιχεία εδώ που υπάρχουν τώρα, δηλαδή στο πρώτο πεντάμινο του, στο Δήμο της Αθήνας άλλαξαν χέρια 1480 ακίνητα. Όταν στο τρίμηνο μεταβιβάσει ήταν 736. Αυτό τώρα γιατί γίνεται? Γιατί με αυτές τις εισηγήσεις των εκτιμητών ακινήτων, η αυξήση των τιμών της εφορίας είναι κατά μέσο όρο 50-60% στο κέντρο της πόλης.
Μάλιστα.
Γι' αυτό και τρέχουν να προλάβουν. Ό,τι κερδίσει ο καθένας τώρα.
Λοιπόν, σήμερα είχαμε και προβλήματα εκεί στον Πειραιά, στο λιμάνι. Γιατί ο κόσμος ο οποίος πήγε να ταξιδέψει, να πάρει εκεί τα καράβια τα πρωινά, τον 7-7,5 ώρα, να πάει στα. Από τους τυχερούς έτσι πηγαίνανε πάνω άξο και τα λοιπά, πέσανε πάνω σε μια απεργία της ΠΕΝΕΝ. Απεργία τώρα, απεργία έχει κηρυχθεί παράνομη. Mm-hmm. Και μάλιστα στο σύνολο τους συνεργάτες έχουν αποφασίσει να κάνουν απεργιακές κινητοποιήσεις την ερχόμενη Πέμπτη.
Εντάξει, όπου είναι και τις αδείου ουσιαστικά τη ΕΕ, λοιπόν, των εργατικών κέντρων.
Όχι, μια εβδομάδα από σήμερα. Αλλά ο κόσμος θεώρησε ότι καλά κάνει να κατέβει. Τελικά καλά κάνει και κατέβηκε. Απλώς έφερε τα λεωφορεία 3 ώρες στο λιμάνι μέχρι να επιτραπεί.
Και καλά έκανε, θα πω εγώ, ναι, και η ΠΕΜΕΝ, γιατί από το πρωί ήμασταν συνδεδεμένοι σε πάρα πολλές περιπτώσεις με το λιμάνι του Πειραιά. Καλά έκανε και έλυσε την απεργία που δημιούργησε η ίδια και έλυσε και το κομφούζιο και την ταλαιπωρία του κόσμου.
Ναι. Τώρα δεν ξέρω, άλλο να ξέρεις κάτι, άλλο να έχεις ανακοινώσει μία, γιατί άκουσα και τον κύριο Ντελακογιώρο, το έχουμε μαζί μας. Καλημέρα κύριε Ντελακογιώρη.
Γεια σας, καλημέρα.
Να πούμε ότι εσείς είστε πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Ναυτών Εμπορικού Ναυτικού. Να σας πω τώρα, επειδή σας ακούγαμε και το πρωί ζωντανά εκεί που μιλούσατε στον κόσμο, ότι εν μέρει υπηρύψατε ευθύνες και στα μέσα μαζικής ενημέρωσης τα οποία δεν είχαν προετοιμάσει τον κόσμο για την απεργία αυτή. Και πρέπει να σας πω ότι εμείς είχαμε αναφερθεί στην απεργία όταν στο σύνολό τους τα υπόλοιπα σωματεία αποφασίζουν η απεργία γίνει την άλλη εβδομάδα. Όταν βγαίνει παράνομη απεργία, υποθέσαμε ότι δεν θα είχε σήμερα πρόβλημα στον Πειραιά.
Μπορώ να τελειώσετε να απαντήσω.
Βεβαίως, βεβαίως.
Η απάντησή μου είναι η εξής. Ζήτημα πρώτο. Η απεργία η δική μας έχει εξαγγελθεί εδώ και 9 μέρες και έχει σταλεί σε όλα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, στο Υπουργείο, στις υπηρεσίες, στις ναυπηγιακές ακτοπλοϊκές εταιρείες, στα πρακτορία, παντού. Παντού. Δεν υπάρχει κάποιος να πει, δεν ήξερα, δεν γνώριζα. Τώρα από εκεί και πέρα, την απεργία αυτή, ότι η μεγάλη, η συντριπτική πλειοψηφία των μέσων μαζικής ενημέρωσης, και λέω προσθέτω εγώ, των συστημικών και φιλοκυβερνητικών, δεν είπε τίποτα, είναι μια αδιαφυσβήτητη αλήθεια που δεν επιδέχεται την παραμικρή αμφιβολία.
Ναι, ξεπερνάτε. Μισό λεπτό, κύριε Νταλακογιώργο.
Τώρα είπατε εσείς στο σχολείο.
Για να κάνουμε κουβέντα. Κύριε Νταλακογιώργο, καταρχήν ηρεμήστε. Δεύτερον, κάνουμε συζήτηση.
Αλλά αφήστε με να ολοκληρώσω.
Λέω, κύριε Νταλακογιώργο, κάνουμε συζήτηση. Η συζήτηση έχει μια διαλεκτική έννοια. Θα την ολοκληρώσετε τη σκέψη σας, απλά. Όχι, δεν απαντώ, ίσα-ίσα, το αντίθετο θέλω να κάνω. Επειδή προσπερνάτε. Κύριε Νταλακογιώργο, σας παρακαλώ, μην μας υποδεικνύετε πώς θα μιλήσουμε.
Λοιπόν,
επειδή προσπερνάτε.
Μα
δεν έχω κάνει καν την ερώτηση, κύριε Νταλακογιώργο. Αν με αφήσετε, θα την κάνω.
Μπορεί να πείτε ό,τι θέλετε. Αλλά τώρα απευθύνεστε σε μένα και θέλετε μια απάντηση.
Προφανώς απευθύνομαι σε εσάς, κύριε Νταλακογιώργο, αφού εσάς έχουμε καλέσει. Σε ποιον θα μιλήσω? Λέω.
Αφήστε μου να μιλήσω. Σε ακούω.
Κύριε Νταλακογιώργο, στον πληθυντικό, αν έχετε την καλοσύνη.
Παρακαλώ.
Έχετε προσπεράσει ένα στάδιο. Είπατε ότι προκηρύξατε μια απεργία εδώ και 9 ημέρες και επιρρύψατε την ευθύνη.
Μα δεν ολοκλήρωσα. Μου κάνατε και το δεύτερο ερώτημα. Ότι κάποια σωματεία την πήρα.
Κύριε Νταλακογιώργο, μην κάνουμε τώρα, μην παίζουμε τις κουμπάρες. Αφήστε με να κάνω το ερώτημά μου και μετά απαντήστε συνολικά όπως εσείς θεωρείτε σωστά. Λέω, προσπεράσατε ένα στάδιο. Είπατε ότι προκηρύξατε μια απεργία εδώ και 9 ημέρες και τα μέσα ενημέρωσης συστημικά και φιλοκυβερνητικά απέκρυψαν το γεγονός αυτό καθ' αυτό. Έχει προηγηθεί όμως μια απόφαση του Πρωτοδικείου Πειραιά, όπου έχει κριθεί παράνομη αυτή η απεργία. Θέλετε να μας δώσετε μια λογική εξήγηση?
Παρακαλώ,
για αυτό το γεγονός?
Θα είχα απαντήσει, γιατί μου το ρωτήσατε το ίδιο ακριβώς πράγμα στην προηγούμενη
παρακαλώ,
ερώτηση.
Σας ακούμε.
Λοιπόν, η απάντησή μου είναι η εξής. Εμείς, σε ό,τι αφορά την απεργία, την απόφαση του δικαστηρίου, βγάλαμε χθες ανακοίνωση. Την γνωρίζετε την ανακοίνωση? Μεταδόθηκε η ανακοίνωση? Δημοσιοποιήθηκε από τα μέσα ενημέρωση η ανακοίνωσή μας? Απάντηση. Όχι, από τη συντριπτική πλειοψηφία των μέσων ενημέρωση δεν δημοσιοποιήθηκε.
Ανάμεσα στην ανακοίνωση τη δική σας και την ανακοίνωση του Πρωτοδικείου Πειραιά.
Να ολοκληρώσω, ή θέλετε να
την ανακοίνωση του Πρωτοδικείου Πειραιά θα λάβουμε υπόψη.
Ναι, λέω, θα έρθω και εκεί. Το είπατε. Και λέω, στην ανακοίνωσή μας αυτή που βγάλαμε, λέμε μέσα. Διαβάσαμε την απόφαση των ασφαλιστικών μέτρων του Πρωτοδικείου Πειραιά. Τη σεβόμαστε. Από την άλλη, λέμε στο κείμενό μας και στη θέση μας δημόσια ότι εμείς δεν είμαστε σωματείο που εντάσσεται σε μια λογική ή όποια δικαστική απόφαση να δηλώνουμε πειθάρχηση και νομιμότητα. Εμείς θεωρούμε ότι επειδή η συντριπτική πλειοψηφία των μάχημων απεργιών κηρύσσονται με βιομηχανία αποφάσεων δικαστικών παράνομες, κατακριστικές και άκυρες, η απόφασή μας που πήραμε λοιπόν το απόγευμα αργά χθες ήταν θα την κάνουμε την απεργία. Θα υλοποιηθεί η απόφασή μας. Ακούσε όμως και το άλλο τώρα. Ακούσε και το άλλο.
Καλά, μην το προσπερνάμε έτσι αυτό, να είναι φυσιολογικό. Ότι ο καθένας μπορεί να παρακάμπτει με το έτσι θέλω μία απόφαση δικαστηρίου πρωτοδικείου, τέλος πάντων.
Οκ, λέω, κρίνεται το λέω. Το κρίνεται.
Όχι, το σχολιάζουμε, μαζί το συζητάμε. Παρέα.
Μου επιτρέπετε εμένα να έχω διαφορετική θέση? Με την αντίληψη, τον προσανατολισμό και την κατεύθυνση την οποία έχουμε εμείς, που δεν συμπίπτει, δεν ταιριάζει με τη δική σας προφανώς άποψη, αλλά αυτή είναι.
Καλά, δεν μιλάμε για απόψη τώρα, για γεγονότα μιλάμε.
Πιστεύουμε βαθύτατα αυτή την άποψη, ότι όλες οι απεργίες οι οποίες έχουν ένα ουσιαστικό περιεχόμενο, κατά κανόνα κηρύσσονται παράνομες. Αυτό δεν σημαίνει ότι το συνδικαλιστικό κίνημα θα πρέπει να υποταχθεί πάντοτε και σε κάθε περίπτωση στις δικαστικές αποφάσεις και με τον τρόπο αυτό να αφοπλιστεί και να παραδοθεί. Δεν έχουμε αυτή τη λογική. Προφανώς συμφωνούμε. Τώρα, να έρθω και στο επόμενο που. Γιατί
όχι, προφανώς κάποιοι πειθαρχούμε και κάποιοι δεν πειθαρχούμε.
Αλλά για τα προβλήματα και τα αιτήματα δεν μας ρωτάτε καθόλου. Μας ρωτάτε μόνο για να, πώς να ασκήσετε μία πίεση, πώς αγνοήσαμε. Παραγνωρίσαμε τη δικαστική απόφαση. Σας απήντησε και ήμουν σαφής σε αυτό το
Αν η πίεση η δική μας οδήγησε στο να κάνετε πίσω και να φύγουν τα πλοία, τότε σας λέμε ευθαρσώς ότι είμαστε με την μεριά των πολιτών.
Να μου απαντήσετε σε ένα απλό ερώτημα, γιατί μεταθέτετε συστηματικά επαναλαμβανόμενα τις ευθύνες που ανήκουν σε άλλους στην ΠΕΝΕΡ και στην απεργία της. Ερώτημα. Έχουμε στείλει εξώδικο στην κυβέρνηση, στον Υπουργό Εμπορική Αυτοκίνηση για σοβαρότατα θέματα εδώ και ένα χρόνο. Μα κάλεσε μία φορά ο Υπουργό επί του εξωδίκου να μα πει ποια είναι η θέση και η απάντηση τη κυβέρνηση. Γνωρίζετε εσείς ότι μετά από 77 χρόνια καταργήθηκε η συλλογική σύμβαση των αυτεργατών στην Ποτοπόρο Ναυτιλία και ανοίγει ο δρόμος να επεκταθούν αυτές οι ρυθμίσεις και στην ακτοπλοεία και στις υπόλοιπες κατηγορίες ποιών. Γνωρίζετε εσείς ότι μια σειρά συσσωρευμένα προβλήματα συνταξιοδοτικά, κοινωνικά, τα οποία παραμένουν άλυτα και για τα οποία σιωπά κρύβεται ο εξαφανισμένος κατά τα υπόλοιπα κύριος Πλακιωτάκης και καθημερινά δίνει διαπιστευτήρια στους εφοπλιστές και στα αφεντικά να περνάει τη γραμμή τους. Α, όλα αυτά τα ζητήματα τα ήξερε η κυβέρνηση, τα γνώριζε ο κ. Πλακιωτάκης. Τώρα, εάν κάποια σωματεία επέλεξαν το δρόμο να αποχωρήσουν από την απεργία, να συμμορφωθούν με τις υποδείξεις της ΓΕΣΕ και να μπουν στο δικό τους σχεδιασμό και να συμπορευτούν μαζί τους, είναι δικαίωμά τους. Αλλά έχουμε και εμείς δικαίωμα, ένα σωματείο ιστορικό, μάχημο και δυναμικό, με παραδόσεις και χθες και σήμερα και αύριο πιστεύω, να μην συμμορφωνόμαστε σε ορισμένα πράγματα τα οποία δεν συνάδουν με τη γραμμή, τη θέση και την πολιτική
μας, Πρόεδρε,
στην υπεράσπιση των δικαιωμάτων των εργαζομένων.
Προφανώς και έχετε απόλυτο δικαίωμα στην απεργία. Έτσι, να αναφέρετε το δικαίωμα των εργαζομένων στην απεργία. Και προφανώς έχετε και τα αιτήματά σας, τα οποία μπορείτε να μεταπαρουσιάσετε στην κοινωνία όπως θέλετε. Απλώς εγώ θέλω να ξέρω, αν εσάς σας ικανοποιεί, αν πιστεύετε ότι βάζοντας απέναντι και ένα κομμάτι της κοινωνίας, του κόσμου, ο οποίος σήμερα το πρωί κατέβηκε στο λιμάνι με τις 5 ώρα να ταξιδέψει, αν περνάτε στην κοινωνία τα αιτήματά σας και κάνετε συμμάχους αυτούς τους ανθρώπους.
Να σας απαντήσω.
Ναι.
Γιατί είναι μια κρίσιμη ερώτηση η οποία...
Εγώ καταλαβαίνω ότι πολλές φορές είναι ευαίσθητη αυτή η γραμμή. Είναι μια γραμμή πολύ δύσκολη.
Ναι, ναι, ναι.
Αλλά καταλαβαίνετε το ερώτημα.
Είναι μια κρίσιμη ερώτηση που επενδύει από πλευράς βάθους, θα έλεγα, στο θέμα της ταλαιπωρίας ή της επιβάρυνσης που υφίσταται ένα κομμάτι της κοινωνίας όπως είναι το επιβατικό κοινό σε ό,τι αφορά την ακτοπλοεία. Okay.
Mm-hmm.
Λοιπόν, η απάντησή μας είναι εξής. Οι ευθύνες γι' αυτό δεν βαρύνουν εμάς. Είχαμε προειδοποιήσει και έπρεπε οι εταιρείες να συμμορφωθούν με την απεργία την οποία εξαγγείλαμε και είχαμε αποφασίσει και να μην εκδίδουν εισιτήρια. Στην πραγματικότητα, μπορεί αυτό να ακούγεται λίγο παράξενο για εσάς, αλλά είχε συνομολογηθεί μία συνεννόηση Υπουργείου Ναυτιλίας, ναυτιλιακές εταιρείες, να εκδώσουν τα εισιτήρια με αποτέλεσμα σήμερα να υπάρχει ένας μεγάλος πράγματι αριθμός επιβατών που ήθελε να μετακινηθεί, αφού οι εταιρείες λέγανε, τον ενημέρωναν ότι δεν υφίσταται απεργία, δεν θα γίνει η απεργία, κατεβείτε στο λιμάνι.
Ναι.
Με σκοπό ποιον, με ένα σκοπό, να φέρω σε αντιπαράθεση τους απεργούς με τους επιβάτες.
Ερχόμαστε ξανά στην αρχή της κουβέντας.
Αν θέλετε το μήνυμα που εσείς δεν μίλησατε, εγώ μίλησα με δεκάδες επιβάτες. Ξέρετε τι έπραξα εγώ, που δεν το λέει κανένα κανάλι, το δεν το λέει κανένα σταθμός. Ότι κύριε, δεν γνωρίζαμε για την απεργία. Μας παραπληροφόρησαν οι εταιρείες και τα πρακτορία. Δεν γνωρίζαμε το παραμικρό. Αν το ξέραμε, δεν θα κατεβαίναμε.
Ωραία. Αν έχετε την καλοσύνη.
Οι ευθύνες υπόλοιπες στην ΠΕΝΕΝ ή στις εμπλεκόμενες εταιρείες για τη γραμμή που τήρησαν και στο Υπουργείο.
Κύριε Νταλακογιώργο, αν έχετε την καλοσύνη, επειδή έχουμε στη γραμμή μας και τον κύριο Φυρυπή, είναι ο πρόεδρος του Σωματείου Ναυτικών Πρακτόρων Αττικής Πειραιώς, να τον ρωτήσουμε. Για...
Ναι, αν μου επιτρέπετε, εγώ δεν θέλω να πω ούτε στη διάλογο.
Ωραία.
Ούτε παράδειγμα
λοιπόν,
κανέναν,
να σας ευχαριστήσουμε τότε πάρα πολύ για αυτή τη συνομιλία. Ακούστηκαν προφανώς αυτά που θέλατε να πείτε. Ευχαριστούμε. Καλημέρα. Λοιπόν, κύριε Φυρυπή.
Καλημέρα σας, καλημέρα σας.
Έχετε ακούσει τα γεγονότα όπως τα έχει πει ο κύριος Νταλακογιώργος, δεν ξέρω ποια είναι η δική σας εκδοχή.
Ναι, ναι, τον άκουσα τον κύριο Νταλακογιώργο. Κοιτάξτε, όταν ανακοινώθηκε η απεργία για τις 3 του μήνα, είχε ανακοινωθεί από όλα τα σωματεία μαζί.
Mm-hmm.
Τώρα, εάν ο κύριος Νταλακογιώργος άλλαξε ρότα και έκανε την απεργία μόνο η ΠΕΝΕΝ σήμερα, ενώ από προχθές έχουν ανακοινώσει τα υπόλοιπα 12 σωματεία ότι θα κάνουν την απεργία 10 του Ιουνίου μαζί με το Εργατικό Κέντρο, δεν μπορεί ο κόσμος να κάθεται και να παρακολουθεί ποιο σωματείο θα απεργήσει και ποιο δεν θα απεργήσει. Τη στιγμή που σας λέω, από τα 13 σωματεία, τα 12 αποφασίσανε να ακολουθήσουν το Εργατικό Κέντρο και να απεργήσουν στις 10 Ιουνίου. Τέλος πάντων, σήμερα η καθυστέρηση των πλοίων στο λιμάνι του Πειραιά ευτυχώς δεν ήταν μεγάλη. Ήταν μεταξύ μία με δύο ώρες η καθυστέρηση των πλοίων που αναχωρήσανε. Αλλά θα πρέπει νομίζω να συνεννοούνται τα σωματεία μεταξύ τους.
Ναι, κύριε Φίλιππ, ξέρετε κάτι. Ο κ. Νταλακογιώργος το είπε ξεκάθαρα όμως. Είπε: εμείς εδώ και 9 μέρες έχουμε πει θα κάνουμε απεργία. Είπαμε και χθες ότι θα κάνουμε απεργία. Οι ναυτικοί πράκτορες επί τούτου δεν ενημέρωσαν τον κόσμο, συνέχισαν να κόβουν εισιτήρια ακόμα και την ώρα που εμείς ήμασταν εκεί, με στόχο να μας φέρουν σε αντιπαράθεση με τον κόσμο και να μας πιέσουν να φύγουν τα καράβια.
Ναι. Αυτό πιστεύω ότι καταρχάς χθες το απόγευμα ανακοίνωσε ότι θα συνεχιστεί, ότι θα γίνει απεργία τελικά από την Μπενέν.
Ναι. Εντάξει, πάντως εμείς το πρωί, επειδή είχαμε σύνδεση με το λιμάνι, είδαμε την ώρα που ήταν μπροστά η απεργία έξω από το καράβι και έλεγαν δεν θα φύγει, την ίδια ώρα βλέπαμε οι πράκτορες έκοβαν κανονικά εισιτήρια.
Οι πράκτορες έκοβαν εισιτήρια γιατί αυτές ήταν οι οδηγίες που έκαναν από τις ναυτιλιακές, ότι τα δρομολόγια θα γίνουν κανονικά.
Ναι. Μάλιστα. Ναι, τι να πω, ελπίζω να μην το ξαναζήσουμε αυτό. Βασικά ο κόσμος που βρέθηκε στο λιμάνι από τα ξημέρωτα να μην το ξαναζήσει, δεν χρειάζονται αυτά. Νομίζω υπάρχουν πολλοί τρόποι, αν θέλει και ο κύριος Νταλακογιώρος, να διαφοροποιηθεί και να αναδείξει και τα ζητήματα που απασχολούν τον κλάδο του. Και εμείς εκεί είμαστε για να τα μεταδώσουμε ξανά, όπως κάναμε και σήμερα.
Μάλιστα. Τώρα, 10 Ιουνίου, αν θα εξακολουθήσουν να επιμένουν για την απεργία, έχουν δηλώσει και τα πληρώματα της Ένωση των Πληρωμάτων των Δημιουργών ότι θα ακολουθήσουν. Οπότε καταλαβαίνετε, δεν θα έχουμε πρόβλημα μόνο στην ακτοπλοεία, θα έχουμε πρόβλημα και στο ποδοπόρο ναυτιλία, διότι δεν θα εξυπηρετούν τα πλοία εκτός της ακτοπλοείας, τα κοντέινερ, τα δεξαμενόπλια, τα φορτηγά, δεν θα εξυπηρετούν και δεν θα μπορέσουν να.
Και κρουαζιερόπλια, και κάποια κρουαζιερόπλια.
Και τα κρουαζιερόπλια, βέβαια.
Μα εσείς τώρα κόβετε εισιτήρια για τότε ή όχι?
Για πότε λέτε?
Για την μέρα που είχε κηρυχθεί η απεργία. 10 του μηνός, ποτέ.
Ναι, κόβουμε κανονικά εισιτήρια.
Μάλιστα. Ωραία. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ, κύριε Φρυπή.
Παρακαλώ, παρακαλώ. Καλημέρα.
Μέσα σε όλα τα άλλα, δεν είναι εντυπωσιακή η είδηση ότι πλέον θα μπορείς με ένα κλικ με το ποντίκι του υπολογιστή σου στο σπίτι σου, δηλαδή να κάθεσαι και να βγάζεις συνενετικά διαζύγιο.
Ναι, πρέπει να είναι δύο κλικ, υποθέτω. Πρέπει να κάνει κλικ η πρώην σύζυγος ή ο πρώην σύζυγος. Δεν είναι λογική του συνενετικού, δηλαδή. Θα πρέπει να μπαίνουν και δύο μέσα.
Αυτό είναι το ονομαζόμενο click inside.
Ναι.
Το click away ήταν άλλο.
Για να το μετανιώσουμε, δεν κάνεις.
Έχει undo. Ναι, έχει μια εντολή που λέει undo, ανέρεση.
Σε πόση ώρα δηλαδή?
Τι σε πόση ώρα?
Παιδί μου, έχει ανέρεση, μπορεί να κάνει ανέρεση μετά από ένα μηνά.
Όχι, καλέ, την ίδια μέρα λέμε.
Α,
μπορεί να το μετανιώσει.
Τρέχει, παιδί μου, τεχνολογία.
Τρέχει. 8 βήματα λέει θα ακολουθεί το ζευγάρι.
Ξέρεις, θα τσακώνονται τώρα δύο. Καμιά φορά ξέρει, παιδί μου, υπάρχει μεγάλη ένταση και λέει σαν αντέχω, πάμε να φύγουμε. Πάμε, θα μπαίνουν μέσα, χωρίζουν, να το μετανιώνει κανένα δύο.
Εντάξει, τώρα για να φτάσει στη διαδικασία, θεωρητικά έχει κάτσει κάτω. Έχεις πολιτισμένα χωρίς τα τσανάκια σου και απλά πάνε να το κάνεις και τυπικά, δηλαδή να πάρεις το χαρτί.
Ναι.
Αυτή είναι η διαδικασία.
Τι να σου πω, θα δείξεις. Πιερακάκης είναι και αυτό.
Ναι, πιερακάκης.
Με gov.gr.
Ναι.
Με τάξεις net και τέτοια μπαίνει μέσα, με τους κωδικούς τάξεις, με όλα αυτά τα πράγματα.
Ναι, νηφικό, gov.gr, κάπως το λέει.
Πρώην νηφικό θα λέγεται.
Πρώην νηφικό.
Πρώην νηφικό.
Υπήρχε μια είδηση εχθές που μας την είπε ο κ. Καπραβέλλος για έναν τουρίστα Ρώσο ο οποίος ήρθε στη χώρα μας. Είχε κάνει ο άνθρωπος, υποτίθεται με βάση αυτά που ξέρουμε, ένα τεστ. Είχε βγει αρνητικό. Την επόμενη μέρα όμως νόσησε εδώ στη χώρα μας. Εκδήλωσε έτσι διάφορες παρενέργειες, διάφορα συμπτώματα του κορονοϊού και μάλιστα χρειάστηκε να μπει σε μονάδα αντικής θεραπείας, να διασωληνωθεί.
Ναι.
Και ξεκίνησε μια συζήτηση ολόκληρη. Τώρα τι γίνεται, τι κάνουμε με τους τουρίστες.
Καλά, το τεστ, να σου πω κάτι, κάποια τεστ θα ξεφύγουν. Δηλαδή θα έχει κάνει κάποιο τεστ και θα έρθει και θα είναι. Με ποσοστά παίζει εδώ. Κάποιοι στου 100 ή 4 πόσο, δεν είναι 100% σε πιάνουν τα τεστ. Έχουν 98, 97, 95, είναι 5% θα έρχεται, μπορεί να είναι θετικό και να μην τον έχει πιάσει το τεστ. Ναι, το θέμα είναι άλλο με το συγκεκριμένο, άλλο το θέμα. Το θέμα είναι ότι όπως μας αποκάλυψε ο κ. Καπραβέλλος, όλη του οικογένεια στη Ρωσία πριν έρθει, πριν μπει στο αεροπλάνο, είχε κολλήσει κορονοϊό.
Ναι.
Και τώρα ψάχνουν να βρουν αν και, ήταν και το χαρτί που φέρει ήταν νόμιμο και ήταν
γνήσιο,
ή οτιδήποτε άλλο.
Ή δεν ήθελε να χάσει το ταξίδι.
Ναι, θα τα έχει αυτά. Το θέμα είναι να μπορεί να τα περιορίσει, γιατί έχει ανάγκη και του τουρίστε. Προφανώ, αν δεν είχαμε ανάγκη του τουρίστε.
Όχι, αλλήμον.
Να πέσει χρήμα, θα είχαμε κλείσει. Κανονικά τα σύνορά μα, θα είμαστε εμεί όλη μέρα στο λαγκάρια και στι θάλασσε.
Λοιπόν, για να τα συζητήσουμε αυτά με τον πρόεδρο του ξενοδοχειακού επιμελητηρίου, τον κύριο Αλέξανδρο Βασιλικό. Καλή σα μέρα.
Καλημέρα, κύριε Κοταρίδη, κύριε Πιταρά, καλημέρα και στου ακροατέ σα.
Καλημέρα σας. Τώρα, από ό,τι καταλαβαίνω, πάμε σε μια δυναμική επανεκκίνηση του τουριστικού κλάδου. Τα μηνύματα είναι θετικά. Στη λογική της σίγουρα θα είμαστε κάπως καλύτερα από πέρσι. Δεν ξέρω τώρα να φτάσουμε τα επίπεδα που θα θέλουμε. Αλλά από ό,τι καταλαβαίνω, έχετε και ένα πονοκέφαλο εσείς τώρα για τα υγειονομικά πρωτόκολλα και το τι μπορεί να γίνει αν σε ένα ξενοδοχείο ή σε ένα χώρο που έχετε εσείς γίνει μια στραβή.
Δεν θα έλεγα ότι είναι πονοκέφαλος, γιατί τα υγειονομικά πρωτόκολλα τα εφαρμόσαμε και πέρσι με πολύ μεγάλη επιτυχία. Να θυμίσω ότι τα νούμερα τα οποία παρακολουθούσαμε και σε συνεργασία με τον ΕΟΔΗ είχαμε μετά την εφαρμογή των πρωτοκόλων που τα ξενοδοχεία θυμίζω ανοίξανε με τα πρωτόκολλα πέρσι τον Αύγουστο παραδείγματος χάρη σε 4.000 ελέγχους είχαμε 2 κρούσματα. Άρα δεν μας τρομάζει το θέμα των πρωτοκόλων, δώσαμε εξετάσεις πέρσι και πιστεύω ότι και φέτος και με την αναπροσαρμογή που έχει γίνει στα πρωτόκολλα, γιατί ξέρετε τα πρωτόκολλα είναι σημαντικό να ισορροπούν μεταξύ εμπειρίας τουριστικής με προτεραιότητα την υγεία. Δεν μπορούμε ούτε να μετατρέψουμε τα ξενοδοχεία σε νοσοκομεία, ούτε να πάμε στο άλλο άκρο παίρνοντας οποιοδήποτε ρίσκο για την υγεία. Η ισορροπία αυτή έχει βρεθεί. Άρα αυτό δεν μας ανησυχεί. Από εκεί και πέρα, σε ό,τι αφορά τη σεζόν, βεβαίως περιμένουμε να ανοίξουμε. Μην ξεχνάμε, υπάρχουν πάρα πολλά ξενοδοχεία και πάρα πολλοί εργαζόμενοι, οι οποίοι είναι 18 μήνες χωρίς να έχουν δουλέψει. Πράγμα το οποίο πέρα από πρωτόγνωρο αρχίζει και δημιουργεί και πολλές δυσκολίες πραγματικές. Άρα λοιπόν αισιοδοξούμε, αλλά παραμένουμε ρεαλιστές ότι έχουμε ακόμα δύσκολα μπροστά.
Από την εικόνα που έχετε εσείς και επειδή μιλάμε για πρωτόκολλα, ο κόσμος ο οποίος θα έρθει από το εξωτερικό ή αυτοί που έχουν δηλώσει ενδιαφέρον να έρθουν από το εξωτερικό, το πρώτο κριτήριο με το οποίο επιλέγουν το μέρος στο οποίο θα πάνε είναι τα επιδημιολογικά δεδομένα?
Το δεύτερο θα σας έλεγα ότι είναι πολύ μακριά από το πρώτο. Αυτό είναι το πρώτο και μακράν το πρώτο. Γι' αυτό και έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία να καλυτερεύσουμε όσο μπορούμε. Πρέπει να πούμε και σας το λέω, γιατί χθες είχα και την Γενική Συνέλευση των Ξενοδόχων Ευρώπης. Οι ρυθμοί εμβολιασμού που έχουμε στη χώρα μας είναι εντυπωσιακά σε σχέση με αυτά που υπάρχουν έξω. Mm-hmm. Πάμε καλά σε ρυθμό εμβολιασμού. Έχουμε 4 εβδομάδες μπροστά, προκειμένου να συνεχίσουμε να καλυτερεύουμε την υγειονομική εικόνα της χώρας. Αυτό είναι το κλειδί και η προϋπόθεση για το οτιδήποτε. Χωρίς αυτό δεν υπάρχει τίποτα. Με αυτό έχουμε ελπίδες ότι θα μπορέσουμε να κεφαλαιοποιήσουμε τι. Αφενός με αυτό που έλεγα προηγουμένως, την περσινή εμπειρία, αλλά και την φετινή, τα δύο βασικά χαρακτηριστικά που διαφοροποιούν τη φετινή χρονιά από την περσινή, τα οποία είναι πρώτον ότι φέτος υπάρχει μια τεράστια συσσωρευμένη θέληση, παύλα ανάγκη θα έλεγα, για ταξίδια, άρα ο κόσμος περιμένει να ταξιδέψει, και το δεύτερο είναι ότι έχουμε φέτος πολλά περισσότερα εργαλεία στη διάθεσή μας. Φέτος έχουμε εμβόλιο που δεν είχαμε πέρσι, έχουμε τεστ τα οποία επίσης δεν είχαμε πέρσι. Άρα και τεστ σε διάφορες μορφές και σε πολύ διαφορετικές ποσότητες. Άρα όλα αυτά τα πράγματα μας κάνουν να αισιοδοξούμε, πλην όμως πρέπει να κοιτάμε ρεαλιστικά τα πράγματα, καθώς θα δουλέψουμε φέτος 3 μήνες, 4 μήνες, και αυτό για τα ξενοδοχεία, τα resort. Υπάρχουν κατηγορίες ξενοδοχείων που θα αργήσουν ακόμα να εκκινήσει η δουλειά τους, τα συνέδρια, τα city ξενοδοχεία, τα ορεινά ξενοδοχεία. Όλες αυτές είναι κατηγορίες, τις οποίες όμως παρακολουθούμε στενά και είμαι σίγουρος, όπως έγινε και χθες η ανακοίνωση του νέου μέτρου της ενίσχυσης για τα ξενοδοχεία και τα λοιπά καταλήματα, ότι και στο μέλλον, όπου χρειαστεί, θα υπάρξουν και διορθωτικές κινήσεις.
Κύριε Βασιλική, είδαμε τώρα ότι υπάρχει μια έτσι μεγάλη δυναμική από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Για πρώτη φορά έχουμε πολλές πτήσεις από πάρα πολλές χώρες που με απευθείας πτήσεις από τις χώρες μας. Από ό,τι καταλαβαίνω, εγώ το ερωτηματικό παραμένει η Μεγάλη Βρετανία. Και απλώς θα ήθελα λίγο, αν έχουμε εικόνα, τι τουρίστες περιμένουμε φέτος και τι περιμένουμε να αφήσουν πίσω φεύγοντας.
Ανοίγεται ένα θέμα το οποίο είναι και πιο μέσο μακροπρόθεσμο κατά την άποψή μου, και εκεί νομίζω ότι υπάρχει και η πολιτική θέληση και οι προτάσεις από τον ιδιωτικό τομέα, αλλά και πάλι μια διαφοροποίηση σε σχέση με το παρελθόν, πάρα πολλά κονδύλια πια μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης, τα οποία μας βοηθάνε να κατευθύνουμε πια τον τουρισμό όπως τον θέλαμε και πριν. Δηλαδή δεν είναι απαραίτητο ότι θα πρέπει να ξαναφτάσουμε τα νούμερα, τα ποσοτικά του 2019. Θα πρέπει να βάλουμε προτεραιότητες διαφορετικές. Οι προτεραιότητες έχουν οριστεί και όσον αφορά το sustainability και όσον αφορά την πράσινη οικονομία. Όλα αυτά προέρχονται από τους βασικούς πυλώνες ανάκαμψης της Ευρώπης, προκειμένου να κτίσουμε έναν τουρισμό ο οποίος θα είναι ακόμα πιο κοντά στην τοπική κοινωνία και θα αφήνει ακόμα περισσότερα ωφέλη σε υπόλοιπους κλάδους. Σε ό,τι είπατε, συγγνώμη, για την Αμερική, είναι σίγουρο ότι φέτος έχουμε πτήσεις σε αριθμό οι οποίες δεν υπήρχαν ποτέ τόσες συνδέσεις καθημερινά. Όμως αυτό δεν ξέρετε, μην κάνουμε το λάθος τώρα, είμαστε σε μια χώρα όπου ή πίνουμε με ταξάμες και το ελληνικό ή ανοίγουμε σαμπάνιες. Υπάρχουν στη μέση πάρα πολλά ποτά και θα πρέπει λίγο να μην ενθουσιαζόμαστε πολύ με κάτι ή το αντίθετο. Άρα η Αμερική είναι ένα εξαιρετικό μήνυμα. Πάντα η Αμερική ήταν μια αγορά η οποία μας ενδιέφερε και ποιοτικά, διότι έχουμε πολύ καλά ποιοτικά χαρακτηριστικά από τους ανθρώπους που έρχονται από την Αμερική και θα βοηθήσουν σε αυτή τη διαδρομή που λέω της διαφορετικής ανάκαμψης του τουρισμού. Άρα είναι θετικό. Θα έχουμε μπροστά μας ακόμα σκαμπανεβάσματα. Θέλει προσοχή. Επιμένω και κλείνω με αυτό πάλι. Εμβολιασμοί και να φτιάξουμε τα υγειονομικά πρωτόκολλα της χώρας, πρώτον για τη δημόσια υγεία και κατ' επέκταση για να καταφέρουμε επιτέλους να ξαναισορροπήσουμε και τη δημόσια υγεία και την οικονομία.
Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Με το καλό να πάνε όλα καλά.
Να είσαστε καλά.
Γιατί ως χώρα έχουμε ανάγκη προφανώς και τους τουρίστες και όσον αφορά και τα υγειονομικά να μην έχουμε κανένα πρόβλημα. Ευχαριστούμε πολύ.
Ο Αλέξανδρος Βασιλικός, πρόεδρος ξενοδοχειακού επιμελητηρίου. One ticket, please. Lionel Richie, everybody's here. Hey, what's going on, man? Yeah, she's at home. Yeah, she's at home. Yeah, she's at home. Let the music play. I just wanna dance the night away. Yeah, right here, right here.
Λοιπόν, να θυμίσουμε εδώ την προσφορά μας. Δύο τυχεροί από εσάς θα κερδίσουν από ένα βιβλίο εχμάλωτης γεωγραφίας του Team Marshall από τις εκδόσεις Διόπτρα. Ευχαριστούμε πολύ τις εκδόσεις Διόπτρα. Ένα πάρα πολύ ωραίο και χρήσιμο βιβλίο, το οποίο οφείλετε και πρέπει να έχετε στις βιβλιοθήκες για να το διαβάσετε, να το χαρείτε. Για να το αποκτήσετε, κάνετε κάτι πολύ απλό. Γράφετε τη λέξη πρώτο, αφήνετε κενό τη λέξη βιβλίο, το στέλνετε στο 54160. Πρώτο κενό τη λέξη βιβλίο 54160. Σε λίγη ώρα θα γίνει και κλήρωση, θα το στείλουμε όπου και αν είστε. Έχουμε πάρα πολλά μηνύματα πάλι από το Δημότυχο εδώ. Από τις Σέρες, από την Τρίπολη, από τον Ναύπλιο.
Όταν λες από το Δημότυχο εδώ, εννοείς από το Δημότυχο πάνω.
Ναι, είπα εδώ.
Ναι.
Α, το Δημότυχο διάβαζα, ναι. Είναι φοβερή αυτή η είδηση για την αναισθησιολόγο, η οποία βρέθηκε θετική στη Θεσσαλονίκη και μάλιστα η οποία συμμετείχε μέχρι την τελευταία στιγμή, πριν βγει το τεστ δηλαδή, σε χειρουργία. Κανονικά.
Ναι.
Μέσα στο νοσοκομείο, στο γεννηματάς.
Δεν το ήξερε.
Δεν το ξέρω, μόνο το ξέρω γενικά. Αλλά φαίνεται και πάνε να εμβολιαστεί κιόλας. Αυτό λέμε.
Ναι.
Το οποίο είναι, δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Είναι αδιανόητο.
Οι συνάδελφοί της τι λέγανε, γιατί προφανώς θα ξέρανε ότι δεν ήθελε να εμβολιαστεί.
Γιατί
φαντάζομαι θα το είχαν συζητήσει.
Μόνη της ήταν, παιδί μου. Και ένιωσε και αδιαθεσία μέσα στο χειρουργείο, έτσι.
Ναι.
Δηλαδή το έχει συζητήσει, προφανώς το έχει συζητήσει, αλλά δεν είναι η μόνη περίπτωση. Υπάρχουν κάποια νοσοκομεία, είχαμε το πρωί στο Ασκληπείο. Όπως μας έλεγε, 97-98% έχουν εμβολιαστεί και μπράβο τους. Είναι άλλα νοσοκομεία, υπάρχουν θέματα. Και σε γιατρούς και κυρίως σε νοσηλευτές.
Η οποία νόσησε μέσα στο νοσοκομείο.
Άρχισε
από
να
ασθενή,
στάνε,
ο οποίος μπορεί να.
Πού να ξέρεις τώρα, ξέρω. Ναι.
Όχι, το έχει σημασία τώρα αυτό.
Αυτό δεν είναι κάτι που μπορεί να το ξέρει.
Γιατί υποτίθεται αλλά... μιλάμε για ανθρώπους που παίρνουν ήδη πολύ αυστηρά μέτρα προστασίας. Ναι. Ειδικά και σε, έτσι, και σε χειρουργία κτλ. Αλλά πάντα θα υπάρξει ένας τρόπος ο ιός να περάσει και να σε κολλήσει.
Γι' αυτό πάμε να κάνουμε και την εμβολία.
Απλά προσπαθώ λίγο να το σκεφτώ και να μπω και στη θέση των υπολείπων συναδέλφων της. Ναι. Προφανώς τα ξέρανε και θα έπρεπε να βρεθούν μέσα σε ένα κλειστό χώρο για πολλές ώρες. Κάνοντας αυτή τη δύσκολη δουλειά, δηλαδή πόσο άνετα θα ένιωθα ή ακόμα και αν θα ήθελα να εργάζομαι με τον ίδιο άνθρωπο αυτό μέσα σε ένα χειρουργείο με ασθενή κορονοϊού και να γνωρίζω ότι ο άλλος δεν θέλει να εμβολιαστεί, άρα να κινδυνεύουμε περίπου όλοι μαζί.
Τι ας πω, ελπίζω να μην υπάρχουν περισσότερα προβλήματα εκεί. Και να είναι και να μείνουμε αυτούς τους ανθρώπους, οι οποίοι ακόμα επιμένουν να μην εμβολιάζονται, να πάνε εμβολιαστούν για τη δικιά τους υγεία πρωτίστως και την υγεία των δικών τους ανθρώπων. Έτσι, αυτούς είναι κάθε μέρα. Αυτοί κινδυνεύουν πιο πολύ από όλους, όχι εμείς εδώ στο στούντιο που έχουμε εμβολιαστεί κιόλας. Λοιπόν, πάμε να δούμε τα του ΕΝΦΙΑ.
Ναι.
Τώρα, από το Μάρτιο έχουμε τον ΕΝΦΙΑ πλέον. Η κυβέρνηση έχει δεσμευτεί για μία μείωση 8% του 2022. Εγώ έχω απορία τώρα να μου τη λύσεις. Αν με τις νέες αντικειμενικές, οι οποίες προφανώς θα αυξηθούν, θα επηρεαστεί ο ΕΝΦΙΑ σε αυτό ή όχι.
Λένε ότι δεν θα επηρεαστεί.
Μάλιστα.
Τώρα, αν τα δημοσιονομικά μας για κάποιο λόγο δεν πάνε καλά, πολύ πιθανό να επηρεαστεί. Συνήθως, ξέρεις,
επηρεάζεται.
Όχι, συνήθως γίνονται καραμπόλες. Εδώ απλά σου λέει τι, ότι επειδή έχουμε μια προοπτική να πάνε καλύτερα τα δημοσιονομικά ή να υπάρχει δημοσιονομικός χώρος, εμείς μπορεί αυτό τη μείωση που λες εσύ, τρόπο, να την κάνουμε ακόμα μεγαλύτερη μείωση.
Να.
Αυτό είναι όμως το θετικό σενάριο. Εμείς σκεφτόμαστε λίγο ανάποδα, γιατί ξέρουμε ότι όποιος φόρος μπει, δύσκολα βγαίνει γενικώς.
Τέλος πάντων, η κυβέρνηση πάντως έχει δεσμευτεί για μείωση 8% του 22% στον ΕΦΕ. Λοιπόν, Ηλίας Χατζηγεωργίου, φοροτεχνικός μαζί μας. Καλημέρα, κύριε Χατζηγεωργίου.
Καλημέρα, καλημέρα σε εσάς και σε όλους τους ακροατές.
Τώρα έχουμε κάτι αλλαγές στον ΕΝΦΙΑ, οι οποίες...
Καταρχάς να πούμε ότι ο φετινός δεν τον ξεχνάμε. Ο φετινός Σεπτέμβρη κανονικότατα.
Κανονικά. Μιλάμε για τον επόμενο που θα έρθει, λοιπόν.
Και μάλιστα θα είναι ο ίδιος αν υπάρχουν αλλαγές στα κινητά. Του χρόνου, πολύ σωστά αναφέρατε, υπάρχει προγραμματισμός να αλλάξει η διαδικασία και να βεβαιώνεται η πρώτη δόση από το Μάρτι του έτους, προκειμένου να απεμπλακεί κατά κάποιο τρόπο από την ταυτόχρονη βεβαίωση δύο υψηλών φόρων που υπάρχει αυτή τη στιγμή, που είναι ο φόρος εισοδήματος και ο ΕΝΦΙΑ, που βεβαιώνει το εισόδημα Ιούλιο-Αύγουστο και ο ΕΝΦΙΑ Σεπτέμβριο. Οπότε έχουμε δύο μεγάλες δόσεις ταυτόχρονα. Οπότε λίγο να ξεμπλοκάρει η διαδικασία, να αυξηθούν οι δόσεις αφενός, να ξεκινά δηλαδή από το Μάρτιο και να φτάνει μέχρι και το Δεκέμβρη, ούτως ώστε να καλύπτει και το έτος που είναι προϋπολογισμένος, να πάει στη λογική των 10 δόσεων, άρα η δόση να είναι χαμηλότερη, να έχει και τέσσερις δόσεις που είναι εκτός φόρου εισοδήματος και έτσι να έρχεται λιγάκι πιο ομαλά στους φορολογούμενους. Αυτό είναι το σκεπτικό.
Ναι, δεν τα γλιτώνουμε αυτά, έτσι κι αλλιώς.
Όχι, μακάρι να τα γλιτώναμε, αλλά δεν. Όσο περισσότερες και να είναι οι δόσεις, το άθροισμα θα είναι το ίδιο. Ή τέλος πάντων ο προγραμματισμός θα είναι να είναι ο ίδιος. Τώρα εδώ είναι δύο μεγάλα ερωτήματα που γεννιόνται. Αφενός, πώς θα υπάρξει διαφοροποίηση στις αντικειμενικές αξίες, όπου πολύ σωστά αναφέρατε ότι θα υπάρξουν αρκετές περιοχές που οι αντικειμενικές αξίες θα αυξηθούν. Άρα, αυξάνοντας την αντικειμενική αξία, ο ΕΝΦΙΑ υπολογίζεται βάσει αρκετών συντελεστών, που ο πρώτος εξαρτάται από την τιμή ζώνης. Άρα, αν αυξηθεί η αντικειμενική αξία, είναι πολύ πιθανό να αλλάξει τιμή ζώνης, άρα να αλλάξει πρώτη ο βασικός φόρος. Mm-hmm. Επιπλέον, αν παραμείνει ο συμπληρωματικός φόρος, που δεν φαίνεται να υπάρχει προγραμματισμός να αλλάξει, ίσως να υπάρξει κάποια αναπροσαρμογή στην κλίμακά του, όμως αν κάποιος είναι μέσα στα όρια του συμπληρωματικού φόρου, αυξάνοντας την αντικειμενική αξία του ακινήτου, αυξάνεται και η αξία της περιουσίας του που έχει ο φορολογούμενος, άρα θα αυξάνεται αντίστοιχα και ο συμπληρωματικός φόρος. Άρα, αν αλλάξουμε τις αντικειμενικές αξίες και υπάρχει στόχευση ο ΕΝΦΙΑ να μείνει ο ίδιος δημοσιονομικά, θα πρέπει να υπάρξει ένα προσαρμογή στον τρόπο υπολογισμού. Κάπως να μειωθούν οι συντελεστές ενδεχομένως, το πώς υπολογίζεται ο βασικός φόρος που ξεκινάει από την αξία του ακινήτου. Θα δούμε πώς θα διαμορφωθεί. Πάντως, με αυτά τα δεδομένα, θεωρώ ότι ο ΕΝΦΙΑ του χρόνου δεν θα είναι ίδιος σε σχέση με φέτος. Θα είναι διαφορετικός, είτε προς τα πάνω είτε προς τα κάτω.
Επειδή αναφερθήκατε στο συμπληρωματικό έμφυα που πληρώνουν αρκετοί φορολογούμενοι, η Επιτροπή Πισαρίδη έχει προτείνει την κατάργηση του συμπληρωματικού έμφυα. Το ξέρετε αυτό?
Αν θυμάμαι καλά, ναι. Μιλούσε για την κατάργηση του συμπληρωματικού φόρου έμφυα, δεδομένου ότι έχουμε έναν διπλό φόρο, αφενός τον κύριο φόρο και τον δεύτερο φόρο που είναι συμπληρωματικός, ο οποίος πάρα πολλές φορές υπάρχει το φαινόμενο να ξεπερνά τον κύριο φόρο σε πάρα πολλά καθαριστικά έμφυα των φορολογουμένων. Θα δούμε πώς θα κλειδώσει αυτή η διαδικασία, δεδομένου ότι αναμένονται αλλαγές γενικότερα στον υπολογισμό του φόρου και στο πώς θα βεβαιώνεται συνολικά, σε συνδυασμό βέβαια πάντα και με το δημοσιονομικό κενό που ενδεχομένως θα δημιουργηθεί αν θα μπορέσει να καλυφθεί από τον ίδιο τον φόρο.
Ναι, εγώ απλώς να θυμίσω δέσμευση της κυβέρνησης ότι κάποια στιγμή ο στόχος είναι ο έμφυα να πάει κατευθείαν στους Δήμους και να είναι ένα ποσό το οποίο θα το παίρνουν οι Δήμοι.
Γενικότερα η εκάστοτε κυβέρνηση, επειδή ο ένφια, να θυμίσουμε το ιστορικό του, ήταν ένας έκτακτος φόρος που ήρθε με τη μορφή του έκτακτου τέλους στα ηλεκτροδοτούμενα, αλλά μονιμοποιήθηκε στη συνέχεια μπαίνοντας μέσα στη διαδικασία, όπου η λογική είναι πώς υπολογίζονταν ο φόρος στα ηλεκτροδοτούμενα, μετατράπηκε σε ένφια. Όλες οι κυβερνήσεις στοχεύουν και προσπαθούν να το αναπροσαρμόσουν και να το κάνουν δικαιότερο. Δεδομένου ότι δεν υπολογίζεται πουθενά το αν το ακίνητο επιφέρει έσοδα στο φορολογούμενο ή όχι. Φορολογεί η ακίνητη περιουσία ξεκάθαρα. Μάλιστα. Και επιπλέον ένα θέμα που θα πρέπει να λυθεί, επειδή συνδέεται ο ένφια με τις εκπτώσεις που προκύπτουν σε συνδυασμό με τη φορολογική δήλωση του φορολογούμενου, ανάλογα με το φορολογητό εισόδημα, η έκπτωση 50% ή η έκπτωση 100% αν είναι τρίτεκνος, έχει ποσοστό αναπηρίας άνω του 67% και το καθεξής και τηρεί και τις υπόλοιπες εισοδηματικές τα εισοδηματικά κριτήρια, εκεί θα πρέπει να βρεθεί ένας τρόπος πώς θα μπορέσει να βεβαιώνει το ένφια το Μάρτιο, ενώ η φορολογική δήλωση θα υποβάλλεται τον Ιούλιο του έτους. Δεν ξέρω αν θα πάνε στη λογική να υπάρχει αρχικά υπολογισμός με την προηγούμενη δήλωση και όταν θα γίνεται η καθάριση της δήλωσης να γίνεται η ολοκληροποίηση της μείωσης ή όχι του ένφια. Θα δούμε πώς θα το επιλέξει αυτό το οικονομικό επιτελείο. Ίσως ήταν και ο λόγος που μέχρι στιγμής δεν είχε ξεμπλοκάρει ο ένας φόρος από τον άλλον. Ο ένφια έπεται των δηλώσεων, γιατί οι δηλώσεις πρέπει να γίνουν προκειμένου να δουν ποιοι είναι δικαιούχοι αυτών των εκπτώσεων. Θεωρώ ότι κάτι θα σκεφτούν και γι' αυτό.
Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Ηλία Χατζηγεωργίου, τον φωνοτεχνικό, γνωστός φωνοτεχνικός και φίλος εδώ της εκπομπής. Άκου τώρα, με σφασμένα φρένα έρχεται κάθε φορά ο Ποντίκας.
Μπαντιλίκια, πώς θα
λέγαμε. Ναι. Δεν καταλαβαίνει τίποτα.
Ποντίκας τώρα έρχεται με ηλεκτρικό αυτοκίνητο και πάει και στην Αστυπάλεια, μάλιστα.
Α, ναι.
Καλώς τον.
Καλημέρα σας, κύριε.
Καλημέρα.
Νομίζω ότι το όνειρο κάθε Petrolhead είναι να βρεθεί, θα πρέπει τουλάχιστον να είναι, να βρεθεί πίσω από το τιμόνι ενός ηλεκτρικού αυτοκίνητου. Και αυτό γιατί τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα έχουν απίστευτη ροπή και ατελείωτη ροπή από 0 χιλιόμετρα μέχρι την τελική της ταχύτητα. Θα ήθελα, εντάξει, χτες ο Πρωθυπουργός νομίζω τα είπε όλα. Η ηλεκτροκίνηση είναι το παρόν, είναι το μέλλον και σε εθνικό επίπεδο, από ό,τι φαίνεται, κινούμαστε στο να, εντός και εκτός εισαγωγικών, απαγορεύσουμε τους κινητήρες εσωτερικής καύσης. Βέβαια, πρέπει οπωσδήποτε να δούμε ότι τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα φορτίζονται από την πράσινη ενέργεια, έτσι. Mm-hmm. Να δούμε όμως πίσω από τις κάμερες τι έγινε, να βάλουμε στην παρέα μας τον Νικόλα τον Μαρτίνο, τον υπεύθυνο δημοσίων σχέσεων της Volkswagen, Audi και Skoda στην Ελλάδα, να τον καλησπερίσουμε. Καλησπέρα, Νικόλα.
Ευχαριστούμε που είμαι μαζί σας και ακόμα περισσότερο γιατί έχουμε να συζητήσουμε ένα τόσο ενδιαφέρον και σημαντικό για τη χώρα μας θέμα.
Τεράστιο θέμα, νομίζω. Φανταστείτε ότι πρέπει ως Ευρωπαϊκή Ένωση να μειώσουμε κατά 55% τις εκπομπές των ρήπων μέχρι το 2030. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι η ηλεκτροκίνηση είναι μονόδρομος. Νικόλα, πες μας, είναι πολύς ο κόσμος που σκέφτεται, υπάρχει σκεπτικισμός. Είναι η ηλεκτροκίνηση πράσινη? Είδαμε ότι η αρχή έγινε με την Αστυπάλαια. Το νησί δόθηκαν κίνητρα για τους κατοίκους να αγοράσουν ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Θα γίνει βέβαια και πράσινη όσον αφορά στις ανακυκλώσιμες πηγές ενέργειας. Το ρεύμα θα είναι από εκεί. Θα είναι μόνο η Αστυπάλαια η αρχή ή θα έχουμε και κάτι άλλο?
Η Αστυπάλαια είναι η αρχή για κάτι που εξελίσσεται σε παγκόσμιο επίπεδο. Και αυτό θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό για τη χώρα μας, γιατί τη διαφημίζει, αν μη τι άλλο, σε όλο το πλανήτη. Να διευκρινίσω ότι η ηλεκτροκίνηση από τη φύση της είναι πράσινη και αναφέρομαι στην κίνηση του κάθε ηλεκτρικού οχήματος. Από εκεί και πέρα πρέπει να εξασφαλίσουμε εμείς ως εταιρείες, ως βιομηχανία, ως πολιτεία αν θέλετε, αυτή η ενέργεια που απαιτείται, που χρησιμοποιείται από τα ηλεκτρικά οχήματα, να παράγεται επίσης με πράσινο τρόπο. Και αυτό θα έλεγα ότι είναι το σημείο κλειδί αυτού που συμβαίνει, που ξεκινάει να συμβαίνει στην Αστυπάλαια σήμερα.
Μάλιστα. Να ρωτήσω εγώ κάτι που είμαστε. Εμείς είμαστε λίγο πιο πρακτικοί άνθρωποι εδώ. Και αν μπορείτε να μας βοηθήσετε. Κάποιος ο οποίος αυτή τη στιγμή μιλάμε έχει ένα αυτοκίνητο, μέσος όρος, όλοι οι περισσότεροι έχουν αυτοκίνητα δεκαετίας. Και κάποιοι και
παραπάνω.
Και παραπάνω.
12 είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, εμάς είναι
15, ωραία, 15 ετία. Το οποίο αυτή τη στιγμή στην πιάτσα, άμα βγει κάποιος, πιάνει 5.000 με το ζόρι.
Πολλά.
Και πολλά λέω. Ναι. Αν έρθω εγώ σε μια εταιρεία, σαν τη δική σας, κύριε Μαρτίνε, και πω ότι με ενδιαφέρει να πάρω ένα ηλεκτροκίνητο γιατί δυνητικά έχω περισσότερα ωφέλη. Το αυτοκίνητο που έχω θα το πάρετε εσείς? Μετά θα με διευκολύνετε? Θα έχω κάποια χρηματοδότηση α?
Φυσικά, αυτό ισχύει είτε πρόκειται να αγοράσετε ηλεκτρικό αυτοκίνητο, είτε πρόκειται να αγοράσετε και ένα συμβατικό αν επιθυμείτε να παραμείνετε ακόμα σε κινητήρες εσωτερικής καύσης. Το σημαντικό που συντελείται αυτές τις μέρες είναι ότι γι' αυτό και έχει επιλεγεί εσκεμένα ένα, θα έλεγα, κλειστό σύστημα, ένας μικρός τόπος όπως η Αστυπάλαια, όπου εκεί σε πιλωτικό στάδιο έχουμε ένα καινούριο μοντέλο, αν θέλετε, το πώς οι κάτοικοι θα μπουν στην ηλεκτροκίνηση, πώς η ενέργεια που παράγεται θα είναι πράσινη. Να σημειώσω εδώ ότι σήμερα το νησί σε ποσοστό συντριπτικό τροφοδοτείται με ενέργεια που παράγουν πετρελαιογεννήτριες. Ένας, θα έλεγα, απαρχαιωμένος τρόπος παραγωγής ενέργειας, ο οποίος είναι και ιδιαίτερα ρυπογόνος. Ξεκινάμε λοιπόν από την Αστυπάλαια να δείξουμε ένα μοντέλο του μέλλοντος, πώς μπορεί να εξελιχθεί και αυτό να αποτελέσει φάρο, αν θέλετε, για όλη την ανθρωπότητα. Και παράλληλα, να τονίσω εδώ ότι το αυτοκίνητο δεκαετίας ή 15 ετίας που έχετε εσείς που λέτε είναι σίγουρα πολύ πιο καθαρό από ένα αντίστοιχο 30 χρόνια πίσω.
Να απαντήσουμε λίγο με αριθμούς για τον κόσμο που ενδιαφέρεται και ενδεχομένως και για τους κατοίκους της Αστυπάλαιας. Η αγορά ηλεκτρικού αυτοκινήτου επιδοτείται σε ποσοστό 40% μέχρι του ποσού των 12.000 ευρώ, ποσό που είναι διπλάσιο από την επιδότηση του προγράμματος Κινούμε Ηλεκτρικά, που εφαρμόζεται για ολόκληρη τη χώρα, και επιπλέον 3.000 ευρώ επιδοτείται η απόσυρση του συμβατικού αυτοκίνητου.
Ωραία, πάρει να ρωτήσω κάτι τελευταίο εγώ τον κύριο Μαρτίνο, γιατί έχω μια απορία. Και νομίζω αυτό είναι και το δίλημα για τον κόσμο. Εγώ, κύριε Μαρτίνο, μου έχετε ένα πολύ ωραίο αυτοκίνητο στο T-Roc, το οποίο μου αρέσει, θέλω να το πάρω κάποια στιγμή. Λέω όμως να μην το πάρω και να έρθω να πάρω ένα αυτοκίνητο ηλεκτρικό. Και θέλω να πάω στο νησί μου στις Πέτσες, λοιπόν. Δεν πάω στην Αστυπάλαια απαραίτητα, πάω στις Πέτσες. Τι θα το κάνω το αυτοκίνητο, γιατί δεν υπάρχει πουθενά να το φορτίσω στη διαδρομή, δεν μπορώ να το φορτίσω στο νησί που θα πάω εκεί απέναντι. Οπότε πρακτικά, από τη στιγμή που δεν υπάρχει ένα δίκτυο που θα μπορώ εγώ να φορτίσω και να είμαι ήσυχος όπου θέλω να πάω οπουδήποτε. Παίρνεις ένα αυτοκίνητο, όχι να το πηγαίνεις τώρα μόνο σε τρία μέρη που έχει φόρτιση, θες να πας οπουδήποτε. Πρακτικά λοιπόν δεν μπορεί να το χρησιμοποιήσεις αν πρώτα δεν δεις το δίκτυο αυτό να υπάρχει.
Η ηλεκτροκίνηση είναι αλήθεια ότι βρίσκεται στα πρώτα βήματά της. Περισσότερο εξελιγμένη, θα έλεγα, είναι στην υπόλοιπη Ευρώπη, αλλά και η Ελλάδα ακολουθεί με ταχύ ρυθμό. Όσον αφορά ιδιαίτερα τις Πέτσες, νομίζω ότι υπάρχουν σήμερα μοντέλα της Cosmocar, Volkswagen, Audi, Skoda, τα οποία έχουν αυτονομία όχι μόνο να σας πάνε μέχρι την Κώστα, αλλά να επιστρέψετε και πίσω στην Αθήνα.
Δεν θα πεθάνω στο άγχος όμως εκεί στην Κόρινθο, ότι φτάνω ή δεν φτάνω.
Όχι. Μια αυτονομία 550 χιλιόμετρα σήμερα είναι απόλυτα ρεαλιστική για ένα σύγχρονο ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Παράλληλα, θεωρώ ότι όντως είναι πολύ σημαντικό να υλοποιηθούν αυτές οι υποδομές, να υπάρξει απαραίτητη υποδομή στο εθνικό δίκτυο και όχι μόνο, έτσι ώστε κάποιος να μπορεί να φορτίζει χωρίς να έχει το άγχος της αυτονομίας, όπως λέμε χαρακτηριστικά.
Τέλος πάντων. Είμαστε ακόμα στην αρχή, έτσι κι αλλιώς, αλλά θα χρειαστούν πολλά πράγματα να γίνουν ακόμα.
Θα δώσω και μία είδηση. Ότι το επόμενο πράσινο νησί που θα αναπτυχθεί κατά το μοντέλο σας στην Πάλας είναι η Χάλκη. Έχουν ήδη γίνει και προχωρήσει σε συνεργασία με τις γαλλικές εταιρείες Citroën, VC Energy και Aqua Energy Greece. Και αναμένεται μέσα στο πρώτο 15ήμερο του Ιουνίου να πέσουν υπογραφές.
Ωραία. Το επόμενο θέμα μας πάρει που θα ασχοληθούμε θα είναι αυτό. Ιχάλη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε όλοι και τον κύριο Μαρτίνο. Να είστε καλά.
Και εμείς. Καλημέρα.
Λοιπόν, εμείς ευχαριστούμε όλους εσάς που έχετε στείλει μηνύματα. Να πούμε ότι τυχεροί μας είναι ο φίλος ο Κωνσταντίνος 906 και η φίλη η Αριστεία 659. Τελειώνει τα κινητά τους.
Ποια μέρη είναι?
Δεν μας λένε. Αλλά θα πάρετε το βιβλίο, επικοινωνήσαμε μαζί σας, θα επικοινωνήσουμε σύντομα. Έχουμε άλλες γεωγραφίες, ο Τιμ Μάρσελ από τις εκδόσεις Διόπτρα. Ευχαριστούμε πολύ τις εκδόσεις Διόπτρα.
Ωραία. Ευχαριστούμε και όλους τους υπόλοιπους που παραμείνατε μέχρι αυτή την ώρα εδώ στη συχνότητά μας και μας ακούσατε. Εμείς δίνουμε ραντεβού τηλεοπτικά αύριο το πρωί 5 και 27.30.
Ευχαριστούμε τον Γιάννη Πρίτερη στον ήχο, την Ιερά Παναλίδου στις μουσικές επιλογές, Ευαγγελία Χρούση τηλεφωνικό κέντρο, Γεωργία Σιτζή και Μαρία Κόντε, δημοσιογραφική παραγωγή εδώ από το ραδιόφωνο πλέον από Δευτέρα πάλι μαζί.
Ωραία.
Αν είμαι φτωχαντάκι και εσύ αν είσαι πλούσιος από το κολονάκι, όλοι το ίδιο είμαστε σε τούτο το κοσμάκι και όλοι έχουμε καρδιά, λαός και κολονάκι. Λαός και κολονάκι. Φτώχεια και πλούτη δυστυχώς ποτέ τους δεν ταιριάζουν, μα όταν θέλουν δυο καρδιές λεφτά δεν λογαριάζουν. Όλοι το ίδιο είμαστε σε τούτο το κοσμάκι και όλοι έχουμε καρδιά, λαός και κολονάκι. Λαός και κολονάκι. Αγάπη μου, τίποτα δεν κοιτάει και όταν θα έρθει η στιγμή την πόρτα σου χτυπάει. Όλοι το ίδιο είμαστε σε τούτο το κοσμάκι.